สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการวิทยุเพื่อการศึกษานะครับวันนี้เป็นรายการวิทยุเพื่อการแนะแนวจากฝ่ายแนะแนวการศึกษาผมวรชาติอำไพเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้จะมีเนื้อหาสาระนะครับนำมาฝากกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงเวลา 16.00 นนะครับสาระที่จะนำมาฝากกับท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับจะเป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นสาระที่จะนำมาซึ่งประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกท่านในประเด็นเกี่ยวกับการเรียนทางไกลได้อะไรมากกว่าที่คิดนะเนื่องจากว่าในช่วงนี้เป็นช่วงของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่เปิดรับนักศึกษาโดยไม่จำกัดนะครับจำนวนที่สำคัญก็คือถ้าท่านมีคุณสมบัติครบตามที่สาขาวิชากำหนดท่านก็สามารถที่จะมาสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ในช่วงนี้เราเปิดรับถึง11สาขาวิชาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีครับสาขาวิชาที่เราเปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้นะครับจะมีสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะสำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนทางด้านสารสนเทศศาสตร์เป็นสารสนเทศทั่วไปและวิชาเอกสารสนเทศสำนักงานนอกจากนั้นก็ยังมีศิลปศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาภาษาอังกฤษศิลปศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาไทยคดีศึกษา2สาขา2แขนงวิชานี้นะครับจะเปิดรับเฉพาะนักศึกษาภาคต้นเท่านั้นนอกจากนั้นก็จะเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพแล้วก็หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไปครับสำหรับสาขาที่2นะครับที่กำลังจะเปิดรับสมัครในช่วงนี้ได้แก่สาขานิเทศศาสตร์ในหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตนะเป็นหลักสูตร4ปีแล้วก็หลักสูตรสำหรับผู้ที่จบอนุปริญญาหรือว่าปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่สูงขึ้นไปนะครับเช่นปริญญาโทนะครับก็จะเรียนในหลักสูตร2-3.5 ปียังในสาขานิเทศศาสตร์นะครับก็ยังมีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์อีก1หลักสูตรซึ่งรับเฉพาะภาคต้นเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลักสูตรนี้นะครับจะรับสำหรับผู้ที่จบวุฒิมัธยมต้นหรือมัธยมปลายนะครับหรือเทียบเท่านะครับเป็นหลักสูตรแค่1-2 ปีเท่านั้นสาขาวิชาที่3นะฮะเป็นสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะครับสาขาวิชานี้จะเปิดรับด้วยกัน4วิชาเอกนะฮะวิชาเอกแรกคือวิชาเอกการแนะแนววิชาที่2วิชาเอกการศึกษานอกระบบวิชาที่3วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษาสำหรับวิชาเอกสุดท้ายคือวิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสาขาวิชาที่4ที่เราเปิดรับสมัครในขณะนี้นะครับก็คือวิทยาการจัดการสาขาวิชานี้จะมีอยู่3หลักสูตรด้วยกันนะครับจะเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตซึ่งทั้ง3หลักสูตรนี้นะครับจะเป็นหลักสูตร4ปีและ2ปีขึ้นไปนะครับรายละเอียดของสาขาวิชาวิทยาการจัดการในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตมีรับอยู่ด้วยกัน4วิชาเอกนะครับเป็นวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมสำหรับวิชาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตจะเป็นมีอยู่ด้วยกัน3วิชาเอกครับจะเป็นวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและสุดท้ายบัญชีบัณฑิตนะครับจะเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่จบมัธยมปลายนะครับหรือผู้ที่มีวุฒิม.3นะครับซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนดนะครับเรียนได้ในหลักสูตร4ปีแล้วก็หลักสำหรับผู้ที่จบอนุปริญญาขึ้นไปหรือว่าป.ส.นะครับก็จะได้เรียนในหลักสูตร2-3.5 ปีสาขาวิชาที่5นะครับที่รับเป็นสาขาวิชายอดนิยมนะตอนนี้ซึ่งมีนักศึกษาเป็นผู้สนใจเป็นจำนวนมากนะครับที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคือสาขานิติศาสตร์สาขานี้จะมีอยู่3หลักสูตรนะครับ เป็นหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตนะฮะเรียน4ปีสำหรับผู้ที่จบมัธยมปลายนะฮะหรือว่าม .6 นะฮะหรือว่าที่เราเรียกว่าหรือเทียบเท่านะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นหลักสูตร2ถึง3ปีครึ่งสำหรับผู้ที่จบอนุปริญญาหลักสูตรประกาศิบัติกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สินหลักสูตรนี้จะเปิดรับเฉพาะภาคต้นนะครับอีกหลักสูตรหนึ่งที่น่าสนใจก็คือหลักสูตรประกาศิบัติผู้นำชุมชนหลักสูตรประกาศนียบัตรทั้ง2หลักสูตรนี้จะรับผู้สนใจนะครับซึ่งมีวุฒิตั้งแต่วุฒิม .3 หรือว่าม .6 หรือเทียบเท่านะครับเข้าเรียนใช้เวลาเรียน 1-2 ปีเท่านั้นนะสาขาวิชาต่อมานะครับคือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขานี้จะมีอยู่2หลักสูตรคือหลักสูตรสาธารณสุขบัณฑิตและสาขาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตสำหรับสาขาสำหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตนะครับก็จะเปิดรับวุฒิปวส.หรืออนุปริญญาหรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าขึ้นไปเข้ามาเรียนในหลักสูตร2ปีและ3ปีครึ่งนะสำหรับการแพทย์แผนไทยบัณฑิตก็จะเป็นผู้ที่รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวุฒิม.3หรือม.6หรือเทียบเท่านะครับเข้าเรียนในหลักสูตร4ปีนะครับและรวมทั้งผู้ที่จบวุฒิปวส.หรืออนุปริญญาก็สามารถที่จะเข้าเรียนได้ในหลักสูตร2ปีถึง3ปีครึ่งสาขาวิชาต่อมานะครับคือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มีอยู่ด้วยกัน2หลักสูตรเป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตนะและหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสาขาวิชานี้นะครับจะรับผู้ที่สำเร็จตั้งแต่วุฒิม.3หรือม.6หรือเทียบเท่าจะเรียนในหลักสูตร4ปีสำหรับผู้ที่จบปวส.ก็หรือว่าอนุปริญญาก็จะเรียนในหลักสูตร2ถึง3ปีครึ่งสาขาวิชาต่อมาคือมนุษยนิเวศศาสตร์นะครับสาขานี้น่าสนใจครับเพราะเป็นสาขาวิชาที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นนะฮะมากขึ้นเป็นลำดับเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการมนุษย์โดยตรงนะครับถ้าอยู่ในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตนะครับแขนงวิชาวิทยาการมนุษย์และครอบครัววิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวเป็นหลักสูตร4ปีนะครับรับผู้ที่สำเร็จวุฒิม.3หรือม.6หรือเทียบเท่านะฮะที่สำคัญคือเปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้นมีอีกหลักสูตรหนึ่งคือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตท่านเรียนในแขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการนะฮะวิชาเอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์เช่นเดียวกันครับรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือมีวุฒิการศึกษามัธยมปลายหรือว่าเทียบเท่านะครับหรือผู้ที่จบวุฒิม.3นะครับที่มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนดสาขาสุดท้ายนะครับคือสาขาท่านโทษครับสาขาต่อมานะครับคือสาขารัฐศาสตร์นะฮะสาขารัฐศาสตร์จะรับอยู่2แขนงวิชาคือแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์และแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรับได้หลักสูตร4ปีนะฮะสำหรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาม.3นะฮะหรือว่าม.6หรือเทียบเท่าและถ้าท่านจบวุฒิปวส.มาหรือว่าอนุปริญญามาก็จะเรียนได้ในหลักสูตร2ถึง3ปีครึ่งนะครับสาขาวิชาอีกสาขาวิชาหนึ่งที่เป็นสาขายอดนิยมตอนนี้นะครับซึ่งมีผู้ที่สมัครเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมากนะได้แก่สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มีอยู่3หลักสูตรครับหลักสูตรเกษตรศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรซึ่งยังแยกย่อยวิชาเอกออกเป็น4วิชาเอกด้วยกันประกอบด้วยวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชวิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมแล้วก็วิชาเอกธุรกิจการเกษตรนะหลักสูตรที่3นะครับคือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์นะทั้ง3หลักสูตรนะครับจะรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวุฒิม.3หรือม.6หรือเทียบเท่าเรียนในหลักสูตร4ปีและวุฒิปวส.หรืออนุปริญญาหรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งนะครับหรือเทียบเท่าก็เรียนในหลักสูตร2และ3ปีครึ่งนะครับหลักสูตรนี้รับทั้งภาคต้นและภาคปลายนะครับสาขาวิชาสุดท้ายคือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นมีอยู่2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารวิชาเอกเทคโนโลยี สารสนเทศธุรกิจวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและวิชาเอกสุดท้ายคือวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์นะฮะซึ่งมีผู้ที่สนใจสมัครเรียนเข้ามาเยอะมากนะครับมีอีกหลักสูตรหนึ่งครับซึ่งเป็นหลักสูตรสุดท้ายก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมทั้ง2หลักสูตรนี้นะครับก็จะรับผู้ที่จบวุฒิม.3 และม.6 หรือเทียบเท่าเข้าเรียนในหลักสูตร4ปีนะและวุฒิปวส.หรืออนุปริญญานะครับหรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าขึ้นไปเนี่ยนะครับรับเรียนในหลักสูตร2และ3ปีครึ่งนะทั้งหมดเป็นสาขาวิชาทั้ง11สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเปิดรับสมัครอาจจะมีถ้ามีการรับสมัครในภาคต้นเพียงภาคเดียวนะครับก็จะให้รายละเอียดไว้ให้ข้อมูลไว้นะครับรับเฉพาะภาคต้นส่วนถ้าไม่ได้ระบุว่ารายละเอียดนะครับก็จะรับทั้ง2ภาคการศึกษาโดยคือปีปกติแล้วมหาวิทยาลัยจะรับสมัครนักศึกษานะปีละ2ครั้งครั้งที่1เนี่ยก็จะเป็นช่วงนะตั้งแต่เดือนมกราหรือว่ากุมภาเนี่ยนะครับมาจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนาเนี่ยครับประมาณวันที่20มิถุนานะอันนี้เป็นช่วงที่1สำหรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาที่พร้อมนะครับที่มีหลักฐานการศึกษาก็สมัครได้ในช่วงนี้ได้เลยแต่ถ้าท่านสมัครช่วงนี้ไม่ทันนะหลักฐานการศึกษาท่านยังเตรียมไม่พร้อมท่านก็ยังสามารถที่จะเข้าเรียนนะครับในปีการศึกษา2554ได้ในรุ่นที่2นะครับซึ่งจะรับสมัครในเดือนสิงหาคมคือเริ่มตั้งแต่1สิงหาคมถึง5พฤศจิกายนนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นรุ่นของปีการศึกษา2554เหมือนกันครับก็เป็นที่ทราบกันในเบื้องต้นแล้วนะครับว่าตอนนี้ท่านจะมีสามารถที่จะมาเรียนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ในสาขาวิชาอะไรบ้างท่านสามารถสมัครเรียนได้เพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเท่านั้นนะครับสำหรับในหลักสูตรในช่วงของในระดับของปริญญาตรีนะครับงั้นถ้าท่านใดที่สนใจจะสมัครนะครับก็ต้องรีบฮะในช่วงของช่วงนี้นะครับจนถึง20มิถุนาแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วจะกลับมามาคุยกันต่อว่าถ้ามาเรียนนะฮะมาเรียนกับมสทซึ่งเป็นระบบทางไกลแล้วนะครับท่านจะได้อะไรมากกว่าที่คิดครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับ
ที่ควรอย่ากังวลหรือหวั่นใจรักนะคะคนดีของฉันจะวันไหนก็รักเพียงเธอและจะบอกว่ารักเธอที่สุดใจดวงนี้ของฉันอยู่ที่เธอรักนะคะคนดีของฉันรอจะมั่นใจทุกอย่างที่ฉันทำทุกคำคือคำว่ารักเธอในทุกคืนที่เธอกลับดึกไม่เคยไม่นึกเป็นห่วงใครเข้ามาฉันยังแอบห่วงแต่ไม่สแสดงอะไรทุกสิ่งคือคำว่ารักคิดเองอยู่ว่าเธอรู้ใจแต่ก็ไม่เป็นไรนาทีนี้จะบอกชัดๆเลยแม้บางคำฉันบอกไม่บ่อยเท่าที่ควรอย่ากังวลหรือหวั่นใจรัก
นะคะคนดีของฉันจะวันไหนก็รักเพียงเธอและจะบอกว่ารักเธอที่สุดใจดวงนี้ของฉันอยู่ที่เธอรักนะคะคนดีของฉันรอจนมั่นใจทุกอย่างที่ฉันทำทุกคำคือคำว่ารักเธอรักนะคะรักนะคะคนดีของฉันจะวันไหนก็รักเพียงเธอและจะบอกว่ารักเธอที่สุดใจดวงนี้ของฉันอยู่ที่เธอรักนะคะคนดีของฉันรู้จะมั่นใจทุกอย่างที่ฉันทำทุกคำคือคำว่ารักเธอ
ครับกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะครับท่านกำลังอยู่กับรายการวิทยุเพื่อการศึกษานะครับรายการวิทยุเพื่อแนวการศึกษานะครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าการเรียนกับมสท.นะครับท่านเป็นการเรียนด้วยตามระบบการศึกษาทางไกลนะฮะท่านในช่วงแรกเราก็ได้พูดไปถึงประเด็นที่ท่านสามารถจะมาท่านที่สนใจนะครับสามารถที่จะมาเรียนกับมสท.ได้นะครับในสาขาวิชาต่างๆถึง11หลักสูตรด้วยกันการเรียนทั้ง11หลักสูตรนั้นนะครับเราหลังจากที่เราเรียนแล้วเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาก็จะได้รับนะครับวุฒิการศึกษาทางด้านปริญญาตรีท่านนั้นเป็นประเด็นแรกนะครับที่ท่านจะได้รับโดยปกตินะแต่มีใช่ซึ่งก็เหมือนกับเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยแห่งของราชแห่งอื่นทุกแห่งนะครับที่ผู้ที่เรียนจนตั้งสำเร็จการศึกษาก็ได้รับปริญญาบัตรโดยธรรมชาติแล้วของการเรียนทางไกลเนี่ยนะเป็นการเรียนด้วยตนเองดังนั้นจึงอาจจะบอกได้ว่าการเรียนด้วยตนเองเนี่ยนะครับย่อมจะมีข้อที่จะได้เปรียบจากผู้เรียนที่อยู่ในระบบการศึกษาแบบปิดนะครับเพราะว่าเรียนแล้วยังจะได้อะไรมากกว่าที่คิดนะยังประเด็นสำหรับการเรียนได้อะไรมากกว่าที่คิดเนี่ยนะครับอาจจะบอกได้ว่าเราจะพูดถึงเป็น 2-3 ระยะด้วยกันระยะแรกก็คือระยะก่อนเรียนเนี่ยนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าในก่อนที่จะมาเรียนกับมสท.เนี่ยท่านหลายท่านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพนะท่านการที่ท่านประกอบอาชีพการที่ท่านต้องไปเข้าเรียนในระบบปิดเนี่ยอาจจะทำให้ท่านต้องเสียเวลานะฉะนั้นการเรียนกับมสท.เนี่ยเป็นการเรียนทางไกลเรียนอยู่ที่บ้านนะเปิดสอบก็สอบเฉพาะเสาร์อาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่ท่านหยุดเป็นวันหยุดราชการนะครับท่านก็สามารถที่จะเรียนได้นะฮะทำงานไปด้วยได้ไม่ต้องเป็นการเรียนแบบไม่เสียเวลานะครับท่านอาจจะเรียนการเรียนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยนะครับถึงแม้ว่าการเรียนนั้นนะฮะเป็นการเรียนด้วยตนเองแต่ท่านก็สามารถที่จะได้รับความรู้นะจากตำราที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยนะซึ่งในเรื่องของเอกสารและตำราที่มีคุณภาพเนี่ยนะครับเป็นที่ทราบกันดีอย่างแพร่หลายว่านักศึกษาสามารถศึกษาให้เข้าใจได้ด้วยตนเองแล้วก็สามารถได้รับความรู้ได้นะครับจนมีหลายสถานที่นะครับหลายสถาบันการศึกษาเนี่ยได้นำตำราของมหาวิทยาลัยสุโขทัยเนี่ยนำไปเป็นคู่มือในการเรียนนะครับไปเป็นเอกสารประกอบการเรียนนะครับหลายสถาบันนอกจากองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วเนี่ยนะครับท่านก็ยังมีอิสระในการจัดตารางเวลาเรียนไม่เป็นการบังคับนะฮะเป็นการเรียนด้วยตนเองที่ท่านจะเลือกเวลาเรียนตามความพร้อมตามความถนัดของท่านนั้นท่านจะทำใ ไม่แยกชีวิตตนการเรียนของท่านนะครับการเรียนในเรื่องเกี่ยวในช่วงเวลาการเรียนเนี่ยก็ไม่แยกตัวท่านออกจากสังคมในการใช้ชีวิตประจำวันของท่านไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในที่ทำงานการใช้ชีวิตส่วนตัวนะครับก็ท่านสามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมใช้การเรียนเนี่ยนะครับร่วมกันไปได้ไม่เสียเวลาไปได้ประโยชน์ด้วยนะครับอันนี้คือช่วงก่อนที่จะเข้ามานะรวมในส่วนที่พอเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ท่านได้รับนะครับมหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตมามากกว่า300,000 คนที่ผ่านมา30 กว่าปีเนี่ยนะครับที่เปิดรับสมัครมานักศึกษามาตั้งแต่รุ่นแรกนะฮะจนปัจจุบันเนี่ยได้ผลิตบัณฑิตออกไป 300,000 กว่าท่านนะฮะจะครบ 400,000 นะในเร็ววันนี้นะครับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไปรับใช้สังคมอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไปของหน่วยงานต่างๆมีการให้ข้อมูลนะครับตรวจให้ข้อมูลนั้นกับว่าบัณฑิตของมสท.เนี่ยเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นบัณฑิตที่คิดเองเป็นทำเองได้ที่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเป็นบัณฑิตของมสท.นี้สามารถที่จะคิดเองเป็นทำเองได้เป็นส่วนใหญ่คำว่าคิดเองเป็นทำเองได้นะครับเนื่องมาจากว่าในระบบการเรียนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้นักเรียนนะฮะให้ข้อมูลและวิธีการเรียนกับนักศึกษาเนี่ยครับทางคณาจารย์นะครับทางฝ่ายแนวการศึกษาก็ได้ให้แนวทางในการเรียนนะว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตมสท.ได้นั้นนะครับจะมีวิธีการเรียนนะฮะอย่างเป็นระบบก็คือต้องมีการวางแผนการเรียนที่ชัดเจนนะครับได้หนังสือตำรามานะมีเวลาเรียนใน4เดือนทำอย่างไรที่จะอ่านให้ได้สามารถอ่านให้ได้ก่อนที่จะสอบซึ่งเรามีเวลาเรียน4เดือนก็คือ16สัปดาห์หนังสือเรียนของมสท.เนี่ยจะมีมาตรฐานชุดวิชาหรือมาตรฐานวิชาอยู่ว่า1ชุดวิชาจะต้องประกอบด้วย15หน่วยการเรียนหรือว่าประมาณ15บทนะฮะเพราะนั้นก็สามารถที่จะเรียนได้สัปดาห์ละ1บทหรือ1หน่วยการเรียนนะต่อ1ชุดวิชานะเรียนกันแบบสบายๆนะฮะ15สัปดาห์ที่16ก็เป็นการเตรียมตัวก่อนสอบนะจะเป็นมีการท่านสามารถวางแผนการเรียนได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะต่อหลังจากที่ท่านวางแผนการเรียนแล้วเนี่ยนะครับก็มหาวิทยาลัยแนะนำให้ท่านดำเนินการตามแผนด้วยที่แผนที่วางไว้เนี่ยนะครับจะอ่านหนังสือวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสช่วงเวลาไหนก็ถึงช่วงเวลาของการอ่านหนังสือก็ให้ควบคุมตัวเองให้อ่านหนังสือให้ได้นะครับตรงที่คำว่าควบคุมตัวเองเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์นะฮะเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปนะฮะผู้ที่เป็นบัณฑิตส่วนใหญ่จะสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้จนเป็นนิสัยนะครับหรือว่ามีวินัยในการเรียนอย่างเคร่งครัดก็จนติดเป็นนิสัยนะทำให้เวลาที่ออกไปดำเนินการหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆนะครับในการประกอบอาชีพนะครับก็สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้อันนี้เป็นลักษณะของเป็นเอกลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเด่นนะจากการที่ควบคุมตัวเองแล้วก็ดำเนินการตามแผนนะก็ยังมีการติดตามผลและประเมินผลเป็นระยะนะโดยที่ติดตามว่าแผนที่วางไว้ว่าสัปดาห์หนึ่งอ่านหนังสือ1หน่วยเนี่ยถ้า7สัปดาห์หรือครึ่งทางแล้วเนี่ยได้ไหมถ้าไม่ได้จะต้องจะทำอย่างไรก็มีการประเมินผลเป็นระยะนะฮะประเมินผลเนี่ยประเมินผลการเรียนด้วยตัวเองด้วยประเมินผลความรู้ด้วยประเมินผลแผนด้วยนะครับประเมินผลว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้องค์ความรู้มากน้อยแค่ไหนในตำราของมสท.ก็มีการประเมินผลตั้งแต่ก่อนเรียนนะทำกิจกรรมท้ายบทแล้วก็ประเมินผลหลังเรียนนะก็เป็นการประเมินในองค์ความรู้ส่วนการประเมินแผนนะครับวิธีการเรียนก็คือประเมินว่าครึ่งทางหรือว่า7สัปดาห์เนี่ยอ่านได้7หน่วยไหม ในแต่ละชุดวิชานะครับเมื่อมีการประเมินติดตามและประเมินผลก็ต้องมีการพัฒนานะมีการวงจรกระบวนการสุดท้ายก็คือขั้นตอนท้ายก็คือเป็นขั้นตอนพัฒนาสำหรับวงจรที่1นะครับพัฒนาในส่วนที่ถ้าเรายังทำไม่ดีทำไม่ได้ตามแผนก็มีการปรับปรุงเร่งรัดเพื่อให้สามารถที่จะอ่านหนังสือได้จนจบครบกระบวนการนะครับในวิธีการศึกษาแบบนี้นะเป็นการศึกษาด้วยตนเองตามระบบการศึกษาทางไกลจากสื่อที่มหาวิทยาลัยจะส่งให้ก็คือสื่อเอกสารการสอนและแบบฝึกนะรวมทั้งอาจจะมีสื่ออื่นๆเช่นซีดีหรือว่า DVD นะครับส่งไปให้ท่านเพื่อประกอบการเรียนด้วยตนเองนะซึ่งเป็นสื่อที่มาได้ส่งให้ทางไปรษณีย์เนี่ยท่านก็สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองตามวิธีการเรียนอย่างเป็นระบบเราทำเช่นนี้เนี่ยนะครับจนกระทั่งถ้านักศึกษาทำได้เช่นนี้จนทั้งจบหรือว่าอย่างที่เรียนไว้ในตอนต้นนะครับว่าผู้ที่เป็นบัณฑิตเนี่ยได้ใช้วิธีการเรียนแบบนี้นะครับจนสามารถทำจนเป็นนิสัยนะก็จะทำให้เกิดนะกระบวนการทำอย่างเป็นระบบขึ้นมาที่เรียกว่าวิธีทำอย่างที่คิดเองเป็นทำเองได้นะครับดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นเพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของวิธีการเรียนจริงๆแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกนะฮะโดยเป็นรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีการจัดทำเป็นเอกสารที่นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองนะเป็นตั้งแต่เริ่มต้นเรียนเนี่ยมหาวิทยาลัยก็จะมีคู่มือการเรียนด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลของนักศึกษามสท.ระดับปริญญาตรีแจกให้กับนักศึกษาทุกคนนะซึ่งจะส่งไปพร้อมกับเอกสารปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นะซึ่งในเรื่องเกี่ยวกับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นะครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะก็จะมาเล่าให้ท่านฟังว่าการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มีอะไรบ้างมีความสำคัญจำเป็นอย่างไรสำหรับผู้ที่เป็นนักศึกษาผู้ที่เริ่มต้นเข้ามาเรียนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับจะกลับมาพบกับความสำคัญและจำเป็นของการเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ครับ
คนหาว่าชีวิตคืออะไรคนลึกไปในความหมายว่าอะไรที่ชีวิตฉันนั้นต้องการเธอนั้นเองคือคำตอบที่ค้นหามันเนิ่นนานสิ่งเดียวที่ต้องการก็คือการได้อยู่คู่กับเธอแค่มีคนอย่างนี้สักคนมีอยู่คู่กันฉันรู้ว่าตัวฉันไม่ต้องการใครๆสุดแผ่นดินแผ่นฟ้าที่กว้างใหญ่จะมีคนมากมายเพียงเธอผู้เดียวเพียงพอและแม้ว่าเธอสับสนหาใครสักคนที่เข้าใจและแม้ว่าเธอหวั่นไหวไม่เจอใครที่เธอได้ค้นหามานานตัวฉันขอเป็นคำตอบหากแม้ว่าเธอต้องการโปรดมองฉันให้นานว่าเธอจะต้องการบ้างไหมแค่มีคนอย่างฉันและเธอมีอยู่คู่กันฉันรู้ว่าตัวฉันไม่ต้องการใครๆสุดแผ่นดินแผ่นฟ้าที่กว้างใหญ่จะมีคนมากมายเพียงเราสองคนเพียงพอแค่มีคนอย่างฉันและเธอไม่อยู่คู่กันฉันรู้ว่าตัวฉันไม่ต้องการใครๆสุดแผ่นดินแผ่นฟ้าที่กว้างใหญ่จะมี สองคนเพียงพอ
ครับอย่างที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ครับว่าจากการเรียนกับหมอสทนะครับก็จะได้อะไรมากกว่าที่คิดนะครับหรือพูดง่ายๆว่าเรียนทางไกลได้อะไรมากกว่าที่คิดท่านก็ได้ทราบไปแล้วนะครับว่าในส่วนของก่อนเรียนนะฮะระหว่างเรียนนะครับฝึกจนกระทั่งสามารถที่จะคิดเองเป็นทำเองได้นะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับหลังจากที่สำเร็จการศึกษาก็มีบัณฑิตหลายท่านนะครับก็ได้พูดถึงไว้นะครับว่าท่านจะได้เป็นที่ยอมรับนะครับท่านจะได้รับความภาคภูมิใจนะครับเป็นนำความรู้ไปใช้ทำงานได้อย่างดีนะฮะเป็นสำคัญคือท่านต้องรู้จักแบ่งเวลาในการอ่านเอกสารการสอนเนี่ยต้องมีความขยันอดทนนะครับจะประสบความสำเร็จได้นะครับคุณจารุวัฒน์นะฮะได้เป็นบัณฑิตสาขามนุษยนิเวศนะฮะได้พูดเอาไว้นะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีอีกหลายๆท่านนะครับได้พูดเอาไว้ซึ่งคุณบัณฑิตคุณยุทธกิจมานะจิตนะครับเป็นบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับท่านบอกว่าหมอสทเนี่ยนะฮะสำเร็จการศึกษาแล้วท่านมีความภาคภูมิใจมากเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับเมื่อทำงานนะฮะหรือเมื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนะฮะเป็นข้อความที่บัณฑิตหมอสทนะครับได้ให้ไว้นะครับตอนที่ท่านสำเร็จการศึกษานะครับนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ที่เรียนกับหมอสทเนี่ยจะได้อะไรมากกว่าที่คิดตั้งแต่เริ่มต้นเรียนระหว่างเรียนและจนกระทั่งสำเร็จการศึกษานะในข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับหลายๆท่านนะก็จะได้รับทางเอกสารปฐมนิเทศแต่ถ้าท่านใดที่สนใจนะทุกท่านจะได้รับทางเอกสารปฐมนิเทศอยู่แล้วนะครับสำหรับนักศึกษาใหม่แต่ถ้าท่านใดที่สมัครในปีนี้นะครับแล้วคิดว่าอยากจะไปร่วมในพิธีไหว้ครูนะก็มหาวิทยาลัยสุโขทัยก็จะจัดเป็นประจำทุกปีนะฮะสำหรับปีการศึกษา2554นี่นะครับก็จะมีในต่างจังหวัดจะจัดวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 15:00 นนะซึ่งจัดใน9ศูนย์วิทยาพัฒนามสทนะครับยกเว้นศูนย์วิทยาพัฒนาจังหวัดยะลานะครับซึ่งจัดที่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงนอกจากนั้นก็จะจัดที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสทที่จันทบุรีนครนายกนครศรีธรรมราชนะครับลำปางสุโขทัยอุดรธานีนครสวรรค์และเพชรบุรีนะครับรวมทั้งอุบลราชธานีที่เหลือก็จะเป็นจัดที่โรงเรียนชายโรงเรียนศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดของมสทนะครับทั้งหมดก็จัดในทุกจังหวัดนะสำหรับในกรุงเทพมหานครจะจัดในวันอาทิตย์ที่17นะครับอาทิตย์ที่17กรกฎาคมซึ่งในวันอาทิตย์ที่17นะครับก็ตั้งแต่เวลา 9:00 นจนถึงเที่ยงท่านกรรมบดีและผู้บริหารก็จะพบกับนักศึกษาหลังจากนั้นก็ในช่วงบ่ายนะครับ 13:00 น 15:00 นนักศึกษาจะได้พบกับเพื่อนๆนักศึกษานะฮะแล้วก็คณาจารย์ประจำสาขาวิชานะจะแยกย้ายกันไปในแต่ละสาขาวิชานะแต่ถ้าท่านใดที่ไม่สะดวกนะครับจะมาเข้ารับการพิธีไหว้ครูและรับการประถมนิเทศที่มหาวิทยาลัยหรือไปที่สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะครับท่านสามารถที่จะรับชมนะรับชมทางสถานีเป็นการถ่ายทอดสดนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง9อสมทนะตั้งแต่เวลา 10:00 นะครับถึง 11:00แล้วก็ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์นะครับแห่งประเทศไทยนะครับช่อง11นะครับตั้งแต่เวลา 10:00 นจนถึงเที่ยงนะครับจะเป็น2ชั่วโมงนะแต่ถ้าท่านใดที่รับชมนะฮะทางดาวเทียมได้นะครับก็ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับช่อง193นะครับหรือแล้วก็ DLTV 8นะครับตั้งแต่เวลาเริ่มตั้งแต่9:00 นเลยครับจนถึงเที่ยงนะฮะก็สามารถที่จะรับชมการถ่ายทอดสดได้นะฮะในวันอาทิตย์ที่17นะฮะแต่ถ้าท่านใดที่มีความพร้อมนะครับสะดวกก็อยากจะเชิญชวนนะครับไปเข้ารับการปฐมนิเทศนะครับในวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมสำหรับต่างจังหวัดนะครับท่านจะได้รับจะมีเอกสารที่จะแจกให้ท่านนะครับหลายอย่างมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฐมนิเทศนะครับ แล้วก็จะมีซองแฟ้มนะฮะซึ่งเป็นซองแฟ้มที่จะเก็บไว้ให้ท่านเก็บไว้สำหรับใส่เอกสารสำคัญนะครับในช่วงของการเรียนกับมสท.ก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่ท่านจะเมื่อท่านเดินทางไปนะครับท่านจะได้รับในช่วงของการปฐมนิเทศนะครับแล้วก็สื่อปฐมนิเทศต่างๆท่านก็จะได้รับจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะฮะก็ต้องอยากจะเรียนกับท่านผู้ฟังทุกท่านไว้นะครับว่าอยากจะเชิญชวนนะครับมาเรียนกับมสท.นะฮะท่านจะได้อะไรมากกว่าที่ท่านคิดนะฮะสำหรับวันนี้คุณเพทายสุคนธรังสีนะครับเป็นผู้ควบคุมเสียงคุณอภิชาติโคมพัฒน์ครับเป็นผู้ควบคุมรายการสำหรับผมวรชาติอำไพนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้นะครับก็ต้องขอกราบท่านผู้ฟังปฏิเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ